Monika Bučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje.
Tęskime mūsų laidą ir pokalbį apie plakatus ir plakatų parodą Alytuje. Kaip žinia, plakatas turintis įvairią funkciją be bejonės neatsiejamas nuo spaudos atsiradimo. Europoje spauda atsirado 15 amžyje, tačiau sakoma, kad seniausias spaudos raštijos paminklas skaičiuoja tūkstantmečius. Tai tvirtino ir mūsų pašnekovė Irma Gužienė.
Manoma, kad seniausias spausdintos raštijos paminklas yra Festo diskas. Jis datuojamas antrojo tūkstantmečio prieš Kristų ir tai yra išdegta terakotinė lentelė, apskrita 15 cm skersmens ir 2,5 cm storio. Ir abiejose tos lentelės pusėse yra spirale įpūsti ženklų rašmenys, kuriuos dar ir šiandieną mokslininkai bando įskaityti. Ir šitas fetos diskas buvo rastas Kretoje 1908 metais. Na ir jisai unikalus tuo, kad pagamintas rašmenų įspaudimo būdu, kurį beveik po 2000 metų pakartojo Johannes Gutenbergas. Žmogus išradęs spaudos presą 15 amžiuje. Na ir 15 amžiuje Europa žinojo nemažai tų spaudos technikų. Ir reikia dar paminėti, kad tuo metu prasidėjo popieriaus gamyba, tarkim Vokietijoje pirmoji gamykla atsirado apie 1390 metus ir taip pamažu, reiškia, tos spaudos technikos popieriaus gamyba teikia žmonėms tokių daugiau masinio spausdinimo įvairių ten, reiškia, dalykų. Tai ir medžio raižinys, tarkim, atsirado, medžio raižiniai buvo skirti pirmosioms spausdintoms knygoms iliustruoti. Na, o kalbant apie Gutenbergą, tai jisai buvo tas, kuris iš esmės patobulino spausdinimo procesą. Jisai naudojo tokias keičiamas literas, o tai yra medinės kaladėlės, ant kurių iškilus raidės arba simbolio veidrodinis atvaizdas yra. Ir jis išrado ne tik raidėms tinkamą metalo lydinį, formadėžę raidžių išdėstymui, spausdinimo dažus, bet ir tą spausdinimui tinkančią mašiną. Ir tai yra didžiausias nuopelnas, kuris įrašė jo vardą istorijon ir pirmoji jo žinoma knyga, tai yra Gutenbergo Biblija išspausdinta Mainze apie 1454 metus. Na ir taip ilgainiui kartu su spausdinta knyga po Europą pradėjo plėsti ir naujos žinios, naujos idėjos. Buvo spausdinami anatominių tyrinėjimų rezultatai, buvo spausdama informacija apie gydomuosius augalus. Paskui buvo kuriamos mašinos, mechanizmai, kurių vėžiniai taip pat buvo spausdinami, instrukcijos, kaip naudotis tomis mašinomis buvo spausdinamis, tai įtakojo inžinierijos progresą. Na, vat, ir ilgainių leidiniai tapo masinė produkcija. Tarkim, žmonių pomėgis žaisti kortomis arba žmonių norėjimas turėti pigių šventųjų paveikslų, reiškia paveiksliukus, visą tai skatino. Na ir yra įvairių technikų tų spausdinimo 15 amžiuje, tai ir tarkim iškilioji spauda ir gilioji spauda, buvo ant cinko, vario, plieno ar metalo plokštės paviršiuje graviruojamas, išraižomas ar išėzinamas kažkoks tai piešinys atspaudžiamas vėliau ant popieriaus. Taip pat buvo naudojamas sausos adatos, oforto, graviravimo technikos. O tarkim, oforto technika labai išgarsino Rembrandtas garsusis. Na ir taip iki 19 amžiaus, iki to, reiškia, litografinio akmens, kurį spalvotai, reiškia, litografija patobulino tapytoje Šeret.
Pasakoja Irma Gižienė. Na, o lietuviško plakato istorija prasidėjo 1863 metų sukilimo išvakarėse. Seniausiai žinomi Karolio Savickio ranka piešti plakatai su nulaužtu kryžiumi ir lietuviškais tekstais, kviečiančiais į kovą su maskoliais. Plakatai išplatinti Žemaitijoje, taip savo knygoje Lietuvos plakato istorijoje rašo profesorius Juozas Galkus. Anot Galkaus, šiuolaikinis plakatas nuo tradicinio skiriasi daugeliu požiūriu. Spaudžiamas kitų informacijos priemonių, jis keičiasi, nuolat keičiasi. Vis dėlto esminė informacijos sklaidos funkcija išlieka, nepaisant net ir istorinio laikotarpio. Plakatų gausa mūsų gyvenime itin greita. Tad dažnai lietuvių plakatų tyrinėtojas Juozas Galkus jį lygina su vienadieniu drugeliu.
Tarp kabučių.
Seniausias plakatas skaičiuoja jau 2000 metų. Tačiau ir šiandien be jo mūsų gyvenimas taptų mažiau spalvotas. Net ir daugelis jo funkcijų yra išlikę. Viena iš jų taikoma ir švietimo procese. Beje, vaizdinė mokymo priemonė plakatas švietimo sistemoje paplito 19 amžiuje. Leidyboje pritaikius plokščią spaudę, patraukli iliustracinė medžiaga renkta gamtos mokslų, klasikinės literatūros, istorijos, pasaulio pažinimo pamokų paįvairinimui. Švietimui skirtus plakatus ir šiandien saugo Lietuvos švietimo istorijos muziejus, sako Irma Gužienė.
Taip, net ir mūsų muziejuje yra, reiškia, plakatų, taip pat iš muziejaus rinkinių, kur, tarkim, parodyta, kaip suteikti pirmąją medicinę pagalbą, arba yra biologijai skirti plakatai su visomis augalo detalėmis, dalimis. Tai be abejo, man atrodo, kad ir šiandieną ir plakatas yra ne tik informacinis, bet ir mokymo gali būti priemonė. Plakatų parodos pačių yra organizuojamos, kadangi plakatas yra meno, reiškia, rūšis ir labai svarbu kompoziciniai dalykai plakate, spalvinės dėmes ir kartais būna netgi mislė, kodėl vienas, tarkim, plakatas pritraukia į renginį, į įvykį, o kitas vizualiaus triukšmo, tarkim, daug turi ir nieko nepasako. Tai čia yra turbūt ir ištisas mokslas ir menas, kaip tas plakatas gali paveikti žmogų.
Kalbėjo mūsų pašnekovė, na o dabar pats laikas ir pakalbėti apie tai, nuo ko priklauso įtrauka. Ir tai, kad vieną ar kitą plakatą įdami mes pastebime, o pro kitą tiesiog praeiname. Menininkė menų kambario vadovė Žiedų Nedobaitė sako, kad patrauklų ir įtaigų plakatą sukurti nėra lengva. Ji, dirbdama su vaikais ir kurdama plakatus, sako, atrandanti perliukų.
Kai jie visada turi, sakykime, tokią labai neribotą fantaziją, rezultatai tikrai labai nustebino, tai ką kūrė vaikai, dar kai kurie negi dizaineriai galėtų pavydėti. Plakatas, sakykime, dabar yra viena iš tokių populiariausių informavimo priemonių.
Ko reikia, kad plakatas būtų traukiantis, įkvepiantis, kad, na, suteiktų tą informaciją ir paveiktų žiūrinti ir skaitantį, nes iš ties būna juk taip, vieni plakatai tiesiog praslysta pro akis ir jų nepastebi, kiti patraukia dėmesį pirmiausia, na, matomi iš tolo ir kažkoks akcentas galbūt atsiranda. Štai tie dalykai ir paveikumas, nuo ko priklauso?
Na, svarbiausia tai yra atkreipti dėmesį į tam tikrus dizaino elementus, į spalvas, į tekstą. Tarkime, tekstą turėtų būti nei per daug, nei per mažai. Jis turi būti tinkamo dydžio, tinkamo šrifto, tinkamo spalvų. Taip pat, kas bus vaizduojama plakate, ar ten kokios tas meninės priemonės bus parinktos ir kaip tai bus susijęs su būtent renginiu, ar tai produktu, kuris bus reklamuojamas. Viskas turi atitikti, tarpusavyje derėti, tiek spalvos, tiek užrašai, šriftai, tiek pati idėja. Ir suderinus visus šios dalykus, galima iš tikrųjų gauti puikų rezultatą. Tai, na, kartais galbūt plakatai tampa nepastebimi, jeigu kažkuris iš šitų elementų būna, tarkim, na, prasčiau išspręstas arba dažnai būna per daug teksto ir, na, tiesiog žmonės jau nenori jo skaityti, užtenka tiesiog kartais kelių sakinių, ar tiesiog vieno sakinio, kartais net teksto iš viso net nereikia, dabar tie yra specialūs kodai, ar ne, kur su programėlėmis suskanuoti galima ir gauti visą informaciją to plakato turinio, tai, na, yra svarbu sudominti žiūrovą, kad jisai pasižiūrėjęs į tą plakatą susidomėtų ir kad pagautų jų dėmesį.
Ar kuriant plakatą jūsų manimu, reikia tokių techninių žinių, ar vis dėlto būtinas meninis įsilavinimas, na, meninė gyslelė, tai turbūt jau privaloma?
Manau, kad taip, meninė gyslelė visada yra gerai ir visur. Ir ypač kuriant plakatus, techniniai dalykai taip pat svarbu, tai tiek menas, tiek ta vadinama technika, čia šiuo atveju turėtų tarpusavyje labai gražiai derėti. Ir na, jeigu tas plakatas bus vien tik techniškai gerai išspręstas, bet be jokio meninio pajautimo ar ne, tai ar jis bus įdomus ir atvirkščiai. Jeigu būtų vien tik tais kažkoks piešinys, bet techninių detalių, tai ar jį kas nors suprastų kaip plakatą, gal tiesiog pagalvotų, kad na, čia kažkoks meno kūrinys ar ne. Tai šitie dalykai jie turėtų tarpusavyje derėti.
Kalbėjo menų kambario vadovė Žiedūnė Duvaitė.
Tarp kabučių.